Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež med audienco spregovoril o psalmu 110. Pred apostolskim potovanjem v Benin, kardinal Bernardin Gantin. Fabio Rossini o duhovnih poklicih. Pomembno je osebno doživetje srečanja s Kristusom.
Benedikt 16. je med današnjo splošno audienco spregovoril o psalmu 110 in tako sklenil niz katehes o molitvi v psalteriju. Vernike, zbrane na trgu svetega Petra, je ponovno povabil naj molijo s psalmi.
In nostro rapporto con Dio non potrà che essere arricchito.
Naš odnos z Bogom se bo obogatil vsakodnevni hoji za njim in dosegel večjo radost in zaupanje, je dejal papež. Začetek psalma 110 govori o kralju, ki ga ustoliči sam Bog. Kralj je tako posrednik Božje oblasti za ljudstvo. Psalm se začne z besedami.
Oracolo del Signore al mio Signore, siede alla mia destra.
Gospodov govor mojemu gospodu. Sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov za podnožje tvojih nog. Ta vers je po papeževih besedah eden najpogosteje uporabljenih v Novi zavezi. Tudi sam Jezus ga omenja, da bi pokazal, kako je Mesija več od Davida, da je Davidov gospod.
È il Cristo, infatti, il Signore intronizzato, il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio.
Kristus je namreč tisti, ki je postavljen na prestol, sin človekov, ki sedi na desnici očetovi, je dejal papež. On je resnični kralj, ki je z ustajenjem vstopil v očetovo slavo. Med kraljem, o katerem govori psalm, in Bogom obstaja neločljiv odnos. Oba vladata skupaj, vse do točke, ko psalmist lahko zatrdi, da je sam Bog pomolil kraljevo žezlo in mu dal nalogo, da vlada nad svojimi nasprotniki. Kot pravi psalm, žezlo tvoje moči pošilja gospod Siona, vladaj sredi svojih sovražnikov. Vladanje je torej zadolžitev, ki jo kralj prejme neposredno od Boga, je odgovornost, ki jo mora živeti v podrejenosti in poslušnosti, ter tako med ljudstvom postati Božja prisotnost, je dejal papež. Oblast nad sovražniki, slava in zmaga, je nadaljeval, so prejeti darovi, ki iz vladarja naredijo posredovalca Božje zmage nad zlom. Vladar sovražnike preoblikuje in premaga svojo ljubeznijo. V nadaljevanju psalma se zato opeva kraljeva veličina.
A te, il principato nel giorno della tua potenza.
Tvoje ljudstvo bo voljno na dan tvoje moči v svetem sijaju. Iz naročja jutranje zarje pride zate rosa tvojega otroštva. Izpostavlja se lik kralja, ki je zares postavljen od Boga, lik Mesije, ki ljudstvu prinaša božansko življenje in je posrednik svetosti in odrešenja. Gre za gospoda Jezusa Kristusa, ki zares prihaja od Boga in je luč, ki na svet prinaša božansko življenje, je zatrdil Benedikt 16. V nadaljevanju psalm 110 odpre novo razsežnost, namreč duhovništvo, ki je povezano s kraljevsko oblastjo. Gospod je prisegel in se ne bo kesal. Ti si duhovnik na veke po Melkizedekovem redu. Te besede navaja tudi pismo Hebrejcem, ko govori o Kristusovem duhovništvu. Melkizedek je bil brez očeta, brez matere in brez rodovnika. Ni ustrezal duhovniku po pravilih levitskega duhovništva in zato ostane duhovnik za vselej. Je predpodoba Kristusa, velikega in popolnega duhovnika, ki ni postal duhovnik po postavi mesene zapovedi, temveč po moči neuničljivega življenja. V gospodu Jezusu se uresniči prerokba psalma 110 in se izpolni Melkizedekovo duhovništvo, je izpostavil papež. Sklepni del psalma se začne z besedami.
Il Signore è alla tua destra.
Moj gospod je na tvoji desnici. Tokrat je Bog tisti, ki je na vladarjevi desnici in tako lahko ta premaga vsako oviro in varno napreduje proti zmagi. Na svetu je mnogo slabega, odvija se nenehni boj med dobrim in zlom in zdi se, da je zlo močnejše, je dejal papež in dodal, da temu ni tako. Gospod, naš pravi kralj in duhovnik, Kristus, je močnejši, kajti bori se z vso Božjo močjo. Kljub vsemu zmaguje Kristus, zmaguje dobro, zmaguje ljubezen in nesovraštvo, je poudaril Benedikt XVI. Psalm 110 nas vabi, da se zazremo v velikonočni dogodek, v Kristusa, da bi razumeli smisel prave kraljevskosti, življenja v služenju in podaritvi sebe, na poti pokorščine in ljubezni, ki gre do konca.
Pregando con questo salmo chiediamo dunque al Signore di poter precedere anche noi.
Ko molimo s tem salmom, so bile papeževe besede, Gospoda prosimo, da bi tudi mi lahko nadaljevali naše poti v hoji za Kristusom, kraljem Mesijo. Bili pripravljeni se z njim povzpeti na goro križa, da bi z njim dosegli slavo, da bi ga motrili na Božji desnici, zmagoslavnega kralja in usmiljenega duhovnika, ki podarja odpuščanje in zveličanje vsem ljudem.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Do papeževega odhoda v Benin nas ločita še dva dneva. Eden izmed ključnih trenutkov na programu obiska bo molitev na grobu kardinala Bernardina Gantina. Kardinal je umrl leta 2008, a je v srcih Beninčanov še vedno prisoten, prav tako pa tudi v srcu papeža Benedikta XVI. Ko je bil Ratzinger prefekt kongregacije za verski nauk, je bil Gantin na čelu kongregacije za škofe. Beninski kardinal pa je bil tudi njegov predhodnik na položaju dekana kardinalskega zbora. Na ponedeljkovi tiskovni konferenci je pater Federico Lombardi pojasnil, da Gantin v Beninu velja za očeta domovine, narodnega junaka, torej za osebo, ki je strani prebivalstva deležen resnično neizmernega spoštovanja in naklonjenosti. Lombardi je tudi spomnil, da je bil ob njem še en pomemben predstavnik cerkve, na katerega prispevek se prav tako ne sme pozabiti. To je bil nadškof Isidor de Souza, ki je imel velike zasluge, da je Benin v začetku 90-ih let mirno prešel v demokratično ureditev. Na tem mestu velja poudariti, da ima ta ena izmed najrevnejših afriških držav, ki nima veliko naravnih virov, vendarle eno zelo veliko bogatstvo, to je mir. V deželi že skoraj 100 let ni bilo nobene vojne. Za Benin pa je značilno tudi izrazito miroljubno sobivanje med prisotnimi verstvi. Kristjani, muslimani in pripadniki tradicionalnih verstev živijo v harmoničnem medsebojnem dialogu. Iz tega okolja je izšel kardinal Bernardin Gantin, ki se je rodil 8. maja leta 1922 v nadškofiji Cotonou. Njegov priimek Gantin pomeni železno drevo afriške dežele. Njegova dežela in njegovi ljudje so tudi zares vedno ostali globoko zasidrani v njegovem življenju. Po duhovniškem posvečenju pri 29 letih je nekaj časa deloval kot učitelj jezikov v škofijskem semenišču in se hkrati posvečal pastoralnim dejavnostim po vaseh. Leta 1953 je zapustil Afriko in odšel na študij teologije in cerkvenega prava v Rim. 4 leta kasneje je bil posvečen v škofa. Njegovo pastoralno delovanje, najprej kot pomožni škof in nato nadškof v domačem Cotonouju, sta zaznamovali velika ljubezen in vnema. Posebej se je posvetil spodbujanju ustanavljanja šol, dejavnosti katehetov in domačih redovnic ter skrbi za duhovniške poklice. Bil je tudi predsednik pokrajinske škofovske konference. Leta 1971 pa ga je papež Pavel VI. Poklical v Rim. Po nekaj letih opravljanja različnih nalog v rimski kuriji ga je leta 1984 blaženi Janez Pavel II. Imenoval za prefekta kongregacije za škofe in predsednika papeške komisije za Latinsko Ameriko. Na tem položaju je nato ostal več kot 14 let. Bil je prvi afriški kardinal na čelu katerega izmed dikasterijev rimske kurije. 10 let pa je bil tudi dekan kardinalskega zbora. Leta 2002 je zaprosil, da bi bil razrešen svojih zadolžitev. Tako se je po dobrih 30 letih v službi svetega sedeža lahko vrnil v ljubljeni Benin. Umrl je 13. maja leta 2008. S kardinalom Ratzingerjem, sedanjim papežem Benediktom XVI. Sta bila vedno posebej povezana. Oba sta bila za kardinala imenovana na konzistoriju leta 1977, zadnjem, ki ga je sklical papež Pavel VI. Pred odhodom iz Rima leta 2002 je Gantin v nekem intervjuju Ratzingerja opredelil kot pravi zgled za celo rimsko kurijo. S pogosto težkimi primeri, s katerimi se je moral soočati, je v nadaljevanju pojasnil beninski kardinal, se je spoprijemal s tankočutnostjo, obzirnostjo, vljudnostjo in skromnostjo. Osebno poznanstvo z njim je bila zanj posebna sreča. Papež Benedikt XVI. Pa je ob smrti kardinala Bernardina Gantina leta 2008 med drugim dejal, da je njegova osebnost predstavljala čudovito sintezo značilnosti afriškega duha in evangeljskih vrednot. Odgovorne naloge v rimski kuriji je opravljal na ponižen in preprost način. Sveti oče je posebej izpostavil tudi njegovo previdno modrost, trdno vero, iskreno navezanost na Kristusa ter njegovega vikarja na zemlji in veliko ljubezen do Evharistije, ki je izvir osebne svetosti in cerkvene skupnosti. Spomnil pa je tudi na modre besede, ki mu jih je nekoč izrekla njegova mati: "Nikoli ne pozabi na daljno in majhno vas, iz katere prihajamo." Prav v teh besedah je bila najverjetneje skrivnost Gantinove ponižne in preproste drže.
V sekulariziranem svetu, v družbi, ki je popolnoma oddaljena od vere, se zdi skoraj nemogoče, da bi nek mladostnik današnjega časa lahko začutil željo po popolni izročitvi svojega življenja Kristusu, da bi odgovoril na Gospodov klic. A klic je šele druga faza, je v intervjuju za agencijo Zenit povedal Fabio Rossini, direktor službe za duhovne poklice pri rimskem vikariatu. Prva stvar, ki jo je treba prižgati, je čustvo, ki ga povzroči srečanje z Jezusom Kristusom, trdi Rossini. Po njegovih besedah je res, da trenutna situacija ustvarja mnoge težave, a pomeni tudi priložnost za ponovno pojasnitev stvari. Največji problem namreč ni to, da v celoti ne poznam vere, ampak to, da verjamem, da jo poznam, da sem si jo dešifriral po merilih, ki so v celoti tuja temu, kar krščanstvo v resnici je, izpostavlja Rossini. Delo, ki ga opravlja na rimskem vikariatu, je zato namenjeno pretežno, kot pravi, demistifikaciji krščanskih stvari oziroma pojasnjevanju, kakšne so reči v resnici, namreč mnogo lepše, kot se jih opisuje. Od spoznanja, da je čudovito slediti Gospoda Jezusa Kristusa, pridemo k drugi fazi, in ta je, kaj storiti, da ga bom sledil, in kako, nadaljuje Rossini. V vsakem primeru pa je prva naloga njegovega dela oznanjevanje Jezusa Kristusa, zato vikariat po župnijah pripravlja številne dogodke. Rossini izpostavlja, da se na problem pomankanja poklicev odziva na dva napačna načina. Predvsem gre za to, da se pod izrazom poklici razume samo duhovniške, kar je narobe, poudarja Rossini. Problem je namreč krščanska poklicanost, krščanska vera, torej gre tudi za poklicanost v zakonski stan, tudi to je poklic. Kot drugo, Rossini trdi, da ne gre za problem, na katerega bi moral odgovoriti posamezni duhovnik, ampak celotna skupnost duhovnikov. Posamezni duhovnik mora na različne načine sodelovati in se dati na razpolago, da bi lahko skupaj z drugimi duhovniki delal na področju mladinske pastorale. Razvoj duhovnega poklica ni nek reklamni spot, ampak je naravni razvoj nekega procesa, namreč krščanske formacije. In to je po Rossinijevih besedah prva naloga, ki se ji je treba posvetiti. Kot trdi, se na mlade treba ponovno obrniti s konkretnimi predlogi vere. Ne smemo zaiti v past in se prepustiti statusu quo, meni Rossini. Treba je dati radikalne in resne predloge, ki merijo naravnost v središče razosebljenega srca te generacije. Pomagati je treba razumeti, da je poklicanost krščanski veri osebni klic k izjemnosti. Sovražnik krščanstva je ravno povprečnost, opravljati stvari brez ljubezni in brez gorečnosti, trdi Rossini in dodaja, da je mladim treba dati takšne ponudbe, ki kažejo lepoto življenja, ki je v božjih očeh dragoceno. Nadaljuje, da trenutne situacije glede duhovnih poklicev ni lahko opredeliti, saj je resnica precej raznolika in se ne more omejiti le na število oseb, ki vstopijo v semenišče. Rossini kot primer navaja višje rimsko semenišče, kjer se je število vpisov v zadnjih letih zelo znižalo, ter tako izpostavlja, da je treba trditev razjasniti. Če bi jih sprejemali brez selekcije, bi številke lahko bile mnogo višje. Število vstopov v semenišče se je v zadnjih letih zmanjšalo, izpostavlja Rossini, ker je bil sprejet mnogo strožji način selekcije. To predvsem pomeni večjo pozornost do osebe. Gre za preverjanje pristnosti in resnosti poklica. Danes ne potrebujemo kvantiteto semeniščnikov, ampak njihovo kvaliteto. Poudarja Rossini in dodaja, merilo ni več dvomim ali sem poklican in grem v semenišče, ampak se z dvomom v semenišče več sploh ne vstopa. Cerkev v Združenem kraljestvu se pripravlja na nacionalni medverski teden, ki bo potekal od 20. do 26. novembra. Organizira ga škofovska konferenca Anglije in Walesa, ki za naslednji teden pripravlja vrsto različnih dogodkov, namenjenih poglobitvi odnosov med katoličani in verniki drugih religij. Letos bo medverski teden v Združenem kraljestvu potekal tudi v luči nedavnega dneva molitve za mir, ki ga je v Asiziju vodil papež Benedikt XVI. Med nacionalnim medverskim tednom bodo po vseh škofijah Združenega kraljestva potekali številni dogodki, med osrednjimi pa bo vsekakor romanje v mestu Watford, ki se ga bodo udeležili pripadniki različnih religij. Romarska pot bo tekla mimo katoliške cerkve, judovske sinagoge in muslimanske mošeje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.